Du har Marit.
Ja.
For en del år tilbake så jobbet jeg i en annen salong, en Studalf. Da jobbet jeg på salong i Bygdalet med et stund frisører.
Mm.
Yes, og der gikk det faktisk rykter om at det var gjenferd.
Wow. Ja.
Og det var så enkelt at det var jo en salong i to etasjer. Og ofte, vi spiste i underetasjen, så måtte vi liksom ned der fordi kjøleskap og hadde sofa og sånn. God spiseplass, og alltid når jeg skulle ned der, så var lyset skrudd av. Og det var så jeg tenkte, hvorfor skrur man det lyset av egentlig? Altså, vi flyr opp og ned der hele tiden. Så sa jeg til en kollega, det er det du som skrur av lyset? Og hun bare, nei, jeg trodde det var du som skrudd av lyset. Og så ble jeg litt sånn, så er sikkert det gjenferdet da. Ja, det var jo flott, og så var det alltid sånn, når vi stengte salongen for dagen og skrudde av lysene i salongen, så skrudde alle lysene seg av, bortsett fra ved plassen min. Det fikk vi liksom ikke av, ja. Og vet du, jeg må ærlig innrømme at jeg pleide veldig ofte å jobbe alene på lørdager, og da var jeg altså så redd. Så jeg pleide liksom å rydde ut tingene mine, sånn at det lå ved døra med siste kunden, sånn at jeg skulle slippe å gå i kjelleren og skru av lyset. At jeg bare kunne løpe da, fra at vi var rett ut. For du trodde jo på at det var en feil der, ja. Til vi fikk en elektriker.
Ja.
For da viste seg det at det var da sukkerbiten inni akkurat panellampa mi, da, som var brent i stykker. Så den hadde ikke noe kontakt med bryteren. Og så var det feilkobling av lyset i kjelleren. Så det var gjenferdet vårt.
Det var ikke det. Da var jeg klar til å rigge bedris og hele pakket. Ja.
Nei, det var ikke noe gjenferd. Og det der, vi holdt jo på et års tid med det. Og jeg var seriøst kjemperedd altså, når jeg jobbet på lørdagen. Alene.
Det skjønner jeg. Åh, Gud. Velkommen til Hårpodden. Jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har uka di vært, Renate?
Jo, den har vært kjempefin. Jeg har begynt å være veldig glad og bli glad i liksom tekniske ting som jeg har tatt for gitt. For vi har jo hatt en runde nå med 17. mai rush, og da er det fulle liste liksom, i ukesvis. Så når kundene ringer på morgenen på telefonen, så er det som dessverre vi har ikke noe leder fra 17. mai, og så legger jeg på og skuffer en kunde, og så går det, whoop, så får du en ny telefon, så er det en som avbestiller. Og da er det så fint, for da kan du bare gå inn på telefonen på det digitale og gå inn på forrige mottatte anrop og ringe kunden tilbake igjen og si «Hallo, jeg har en god ny til deg». Og det har jeg faktisk ikke tenkt på før.
Men det er jo... Smart. Ja. Jeg har ikke tenkt på heller.
Og de blir altså så glad. Jeg hadde en her jeg gjorde med forrige som aldri hadde vært, som har flyttet til Fornebu nå nylig. Og hun ble helt over seg over hvor hyggelig det var.
Åh, shit, at sånne ting gjør dagen min, å kunne gjøre noe sånt, liksom, og de blir glade.
Ja.
Åh, det er så koselig. Åh, den fantastiske teknologien.
Ja, den er det, altså.
Ja.
Vi er heldige som er på den tida, som vi er på nå.
Virkelig.
Uka di, da.
Du, vet du hva, jeg har lyst til å fortelle deg egentlig om min første litt sånn aha-opplevelse når det gjelder hår. Fordi når jeg gikk på make-up-skolen, så skulle vi sminke til drag. Mye sminke på en herre, ikke sant? Og jeg hadde en kompis, han var med, han hadde sånn langt pelskåpe, ikke sant? For at du ikke skal se noen former. For dette her var jo typ en, ikke eksamen, men en prøve da vi hadde. Og sminket han, og så hadde jeg bare en sånn lang blond perukk, som var litt sånn der, ja, hva skal jeg si, en veldig sånn flott dame. Og så ombestemte jeg meg i siste liten, og så bytta jeg perukk til en sånn der kort opprullet, og da var det Frognerfru med en gang. Og da var det hadde det så mye å si, liksom. Og ingenting annet var jo forandret, det var kun håret. Det var sånn fascinerende å ha opplevelse, liksom.
Ja, hår har jo mye å si.
Ja, det har det virkelig.
Det er derfor jeg synes, når, det er mange ganger du får jenter i stolen som bare vil ha en kjempestor forandring. Men de vil klippe bare 1 centimeter. Og så kan du forandre på stylingen, liksom hvis de vanligvis er glatt, så kan du lage krøller og vice versa. Men jeg synes det som faktisk funker best, det er hvis de en tør å gå for en lugg, orker ikke det, skifter skil. Hvis du snur skilen, så får du jo noe helt annet.
Ja, du gjør det faktisk.
Ja. Ja, og da kan du klippe den ene lille centimeteren som er den store forandringen. Ja. Som de har sett for seg.
Eller bytte til mitt skil.
Ja, for eksempel.
Ja.
Bytte på skinn. Altid bra tips.
Med oss en gjest på Skype I dag.
Det har vi.
Og dagens gjest en av landets mest anerkjente makeupartister. Hun startet sin karriere I London, hvor hun fikk mye kunnskap og erfaring som hun tok tilbake til Norge. I dag driver hun makeupskolen Linda Wickman School of Makeup I Oslo. Velkommen til oss, Linda Wickman. Hvordan startet din karriere?
Jo, min karriere, den, jeg vet ikke helt når den startet, men jeg drømte jo om å bli frisør faktisk. Det faktisk ikke så mange som vet det, men det jo det jeg, ja, det var det jeg drømte om. Men så var det vel kanskje det at jeg ikke visste så godt at man kunne bli en make-up-artist, sånn I en alder av ja, 6-7 år, så var det alltid frisør som stod på min liste. Jeg husker jeg hadde en sånn sminkedukke som jeg gredde og tuperte, og hun så jo virkelig ikke ut. Og jeg tok ikke noe sminke I ansiktet hennes, for det følte jo alltid med en sånn liten make-up-kit, som ser ut som noen bare sånne fargestifter, og husker jeg tok den leppestiften på leppene hennes, og så var jeg ikke fornøyd. Og da gnei jeg det rundt I ansiktet, så da var jo hele dokken helt rosa. Så da fant jeg ut at jeg tenkte ikke noe på at det var en jobb. Men da, det var frisør jeg skulle bli. Og faktisk, når jeg var, gikk I 9. klasse, så hadde jeg alle valgfagene mine på ungdomsskolen til Adam og Eva. Så jeg jobbet på Adam og Eva I Ski. Det mandag. Ja.
Ah.
Så I 9. klasse, ja, så var jeg allerede en del av Adam og Eva. Det jo litt funnig. Ah. Så da var jeg der. De synes sikkert det var veldig deilig å ha meg på en mandag, for da jeg gjorde ikke noe annet enn å vaske og rydde og tørke støv, og så satt jeg på bakrommet og hørte på alt de snakket om. Det var kjempespennende. Og, ja, for dette var jo da tidlig på 90-tallet, så det var jo mye, mye festligheter blant alle de på Adam og Eva da. Ellers så det jeg synes var det morsomste var de gangene jeg fikk lov til å vaske hår. Så ja. Men likevel så drømte jeg om å bli frisør, men jeg ble det jo ikke. Men, og det var vel sånn I 16-17 års alderen, hvor jeg møtte også på en venninne som hadde gått på en make-up-skole I Danmark. Og det synes jeg hørte så utrolig spennende ut. Men så tenkte jeg, hvordan kan man jobbe med det, eller det en jobb? Eller, ja, jeg visste ikke så mye om det, for det var jo ingen som var noe særlig make-up-artister sånn på begynnelsen av 90-tallet. Det var jo liksom ikke så stort det, midten av 90-tallet. Så, men jeg husker når jeg var 17 år, da kjøpte jeg Det Nye. Jeg tror det var Det Nye eller noen av disse magasinene. Da skulle de ha en make-up-konkurranse. Var det da I et magasin. Ja, I Det Nye så var det en make-up-konkurranse hvor man kunne ta bilder av en kjent person, sminke den og sende den inn, og så kunne man vinne en sånn make-up-skole I Sverige. Og kusinen min lignet på vokalisten I Roxette, så jeg sminket henne og startet henne og gjorde henne helt perfekt. Og back in the day så hadde man kamera med film. Så jeg knipset masse bilder, Og så skulle jeg fremkalle filmen, og så ble hele filmrullen svart.
Nei.
Jo, da en uke å fremkalle bilder.
Nei, nei, nei.
Så jeg hadde aldri vært med på konkurransen, fordi jeg startet og fant ut så sent. Og da kjente jeg at dette var jo virkelig noe jeg hadde lyst til å gjøre. Så da gjorde jeg liksom, prøvde jeg å gjøre research og så videre. Og så fant jeg noen, var det en make-up-skole her I Oslo, men den hadde jeg ikke lyst til å gå på. Jeg synes ikke den virket noe, ja, det var ikke noe for meg, det var ikke noe jeg hadde lyst til å gjøre. Så da gjorde jeg masse research, og til slutt så fant jeg den skolen I London som jeg endte opp med å gå på. Da. Så, men jeg har liksom alltid vært mer sånn at jeg ville ikke begynne I Oslo, jeg følte at det ikke noe her var... Det som jeg ønsket å satse på, jeg ville bare gjøre noe stort og komme meg ut og ja, finne min plass og ja, få impulser fra utlandet. Og, ja, London var alltid en kjempestor, ja, kjempestor inspirasjon. Da. Fra jeg var der første gang jeg var 16 år, så var jeg der. Og da dro jeg faktisk med min da, tidligere kollega fra Adam og Eva. Fordi det var en gutt som jobbet på Adam og Eva, så vi ble kjempegode venner. Og ja, vi fortsatte å henge ja, hele livet nesten. Men I hvert fall, han og jeg, vi dro til London, da var jeg 17 år, og han var noen år eldre. Og han, ja, og da bare elsket jeg London, jeg bare, her skal jeg flytte og bo. For det var liksom så mye impulser, og alle kan gå kledd akkurat som du vil, og det liksom ikke sånn som I Oslo, alle så helt like ut, alle gikk med de samme skinnjakken og støvletten, og det var liksom ingen som skilte seg ut, hadde sin egen stil, eller sin egen make-up, eller alle var helt like, og det var, ja, det var litt kjedelig å se på.
Men da, hvordan var det å gå på skole I London? Det må jo ha vært helt fantastisk.
Du, det var kjempegøy, og jeg husker første dagen jeg satte meg ned I klasserommet og møtte læreren min, hun, så var jeg sånn, åh, dette var helt riktig, dette var liksom akkurat sånn som jeg hadde sett for meg, og ja, jeg synes det var kjempegøy, og det var veldig inspirerende, og hun, læreren min da, hun var vel sånn I 60-årene, og hun var jo en gammel make-up-artist fra Ja, hun hadde jobbet på 70-tallet med BBC, med Benny Hill og hele den pakka der, ikke sant? Hun jobbet med ja, Joan Collins, og hun hadde liksom, fra hun var ung, og hun hadde liksom så mange historier da, og så mye erfaring. Og jeg fikk jo lære ting som jeg antageligvis aldri hadde fått lært her på en make-up-skole her I Oslo. Sånn at all den erfaringen jeg fikk, og lærte, og de menneskene jeg da traff der, det var, ja, det jo det man lever på da, alle de erfaringene man har, og tar med seg videre. Så, ja.
Så make-up jo mengdetrening, holdt jeg på å si.
Det jo det.
Ja.
Det jo det, og bare sånn som å, et av kriteriene som I hvert fall mine studenter må komme seg gjennom og virkelig kunne mestre, det en sort liner, og røde lepper. Liksom, klarer du det? Det base. Det liksom, men tross alt fin hud da. Fin hud, liner, røde lepper, så det, da kan man mestre det. Da kommer man seg gjennom make-upen, men det man kan, får det jo ikke til med en gang. Jeg husker jo første gang jeg la en liner på skolen. Jeg hadde holdt på I en time, og den ble jo fortsatt ikke fin, ikke sant? For den jo symmetrisk, og sammen med røde lepper, og det jo kjempevanskelig, ikke sant? Man tar litt der, og ja, man kan holde på I en time og fortsatt ikke være fornøyd, sånn at det jo kun at man må øve, 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 for å få det til. Ja.
For du har jo på deg... sort liner nå, det kan jo ikke lytterne se, men vi kan se det, det veldig perfekt langt. Hvor lang tid bruker du på det?
Du, jeg brukte kanskje ett minutt, men da bruker jeg bruker først en brun koldblyant, som jeg da tar opp og tegner først en strek med den, og lager en liten vinge, og så går jeg med en sort tusj på toppen. Sånn at jeg da får den helt ned I, helt inntil vipperotet. Og så litt mascara.
Det så fint. Det var supertips.
Ja, fordi hvis jeg bare tar på for eksempel en blyant, for man vil ikke alltid at det skal være så hardt, men likevel så blunker man bort litt blyanten og blir liksom ikke like skarp som man ønsker. Og hvis jeg kun har sort tusj, så kan det bli litt hard, så det blir liksom en sånn ja, in between.
Ja, det skal jeg kjøpe meg,
Jeg må si, ja, når jeg begynte å bruke liner da, på ungdomsskolen, og så de gjør jo det rett før du går på skolen, og så ble det feil. Litt tykkere, og til slutt var hele lokket mitt sort.
Men vet du, det virkelig noe alle kjenner seg igjen I, og det jo sånn jeg sier til alle elevene mine, og begynn, lag en tynn, tynn liner, fordi den bygger seg opp, og du vet med en gang at har du lagd den ene og legger den andre, så blir den skjev, og så må man tredje igjen og fjerde igjen, og så blir det bare tykkere og tykkere. Ja, og har man smale lokk med litt tunge øyelokk, så forsvinner lineren helt. Mm. Så, ja. Ja. Så det jo at man må kunne liksom lære seg alle ja, øyefasonger og sånn før man også legger en liner, jo... Ja. Det jo ikke alle øyne som klær den samme lineren heller, så det jo ikke, ja.
Kan veldig fin på deg.
Tusen takk!
Men hvor lang var den skolen I London?
Du, skolen min, den jeg tok, det var mange korte kurs. Sånn at hvert kurs varte I, det var 10-dagers kurs. Men de dagene var en dag I uken. Så det var liksom den måten jeg kunne gjøre det intensivt. Altså jeg tok flere kurs samtidig. Sånn at jeg tok ett kurs I TV-film-makeup, som varte da I 10 uker, men det var jo bare en dag I uken. Så jeg gjorde mange av disse kursene samtidig da, både med ja, beauty-makeup, fotomakeup, TV-film-makeup. Jeg gjorde ansiktsmaling, body-paint, spesialeffekter, og så tok jeg hårstyling da. Jeg kan ikke klippe hår, men jeg kan style hår, men jeg later som jeg kan det noen ganger, da. Det jo sånn jeg så på opptak, sier de, kan du klippe? Jeg bare, ja, ja! Jeg kan jo ikke det, men jeg tror jeg bare klipper på form, sånn som jeg bare klipper sånn at det, ja, det ser fint ut der og da. Og jeg kan jo klippe lugger, og jeg kan jo klippe kjæresten min, og jeg har jo klippt kjæresten til en venninne av meg, og man skulle ha sånn, ikke sant? Man står jo og ser på alle andre når jeg på skjul, så står jeg liksom og ser på hva andre gjør, og når jeg hos frisøren, så ser jeg jo hva de gjør. Så faktisk, kjæresten til venninnen min, han var den første som fikk saks over kam, eller kam over saks.
Ja.
Det funket, jeg fikk det til. Wow. Bare sånn ja, jeg tror det bare sånn man klipper litt på form
men du nok flinkere enn du gir deg selv kredde for det jeg helt sikker på
men ja, jeg klipper jo litt tupper og litt sånne ting innimellom men ja, man må bare ja hvis man tror, man må ha tro på seg selv eller så kommer man jo ingen vei og jeg tror vel at jeg en frisør men jeg jo, ja Jeg jo ikke utdannet det, men jeg gjør jo hårstyling, og jeg synes jo at hår kjempegøy. Så ja, det gjør jo mye hårstyling. Jeg synes det gøy.
Men hvordan var det å skaffe seg jobb I London etter å ha tatt denne utdannelsen?
Når jeg var ferdig, så var det jeg og venninnen min, da, som jeg da, jeg fikk jo meg en venninne, en god venninne, gjennom dette kurset. Og hun var jo veldig interessert I teater og film. Så vi ble på en måte et sånt team, så hver gang vi fikk en jobb, så gjorde vi jo prosjektet sammen. Og hun hadde noen venner som da gikk på filmskole, på en filmskole, så en av de første tingene vi gjorde var å gjøre en sånn kortfilm på, som vi holdt på med I 3 uker. Og da var vi jo med der og jobbet med den I 3 uker, og så da ble det jo da han som produsenten på den kortfilmen, han gjorde jo en ny ting, kanskje noen måneder etterpå, og da tok han jo med oss. Men, så det jo litt sånn, det jo kjempetøft å stå I London, og det liksom 11 millioner mennesker, og mange make-up-skoler, og veldig mange internasjonale studenter, og det jo mange der om benet. Men jeg tror det viktig at man ikke gir opp. Man kan ikke si nei til ting. Man må bare stå på. Og man må, egentlig så må man jo jobbe seg litt ihjel, og så må man egentlig bare finne ut akkurat sånn sekunder før man blir utbrent, og så tar man seg en pause. det min erfaring. Det mitt. Nei, men man må liksom bare jobbe, og man vet liksom at en jobb leder alltid til noe mer. Sånn at når jeg da hadde gjort en kortfilm, så ringte jo han produsenten meg når han skulle gjøre en ny kortfilm, eller en ny reklamefilm, eller noe sånt. Men han startet jo rett fra skolen han også, så han jobbet seg jo oppover. Så når jeg hadde vært I London I 3 år, så gjorde jo han, produserte han Dove shampoo-reklame som jeg da var med på han gjorde også noen produserte noen eller han var jo da assistentprodusent da men så var han og gjorde noen sånn TV nei, bil-reklame og det liksom sånn man må liksom bare henge seg med på folk da, på your same level, og så tar man bare med hverandre oppover, og på en måte bygger hverandre opp, Så det viktig å finne sitt team da, og ja, og så bare jobbe på.
Så det høres ut som det viktig å liksom være en del av gjengen, ikke være den generte I hjørnet, for å si det sånn.
Ja, men man kan jo være litt sånn generte I hjørnet også, men det bare det å vise at man en teamperson, at man en man kan stole på, og at man med på en jobb, så stiller man opp og sier man ja, så blir man med på jobben, og at man blir et team da, det jo kjempeviktig, enten om man litt genert, eller man veldig utadvent, og man veldig utadvent og tar alt for mye plass, så jo ikke alltid det en fordel heller. Men det viktig liksom å finne sin balanse da, og bli en del av et team, men så må man jo bli en del av mange forskjellige team, sånn som jeg hadde et team som jobbet med TV, og noen som jobbet med film, noen som jobbet med mote, og det tok jo litt tid før jeg egentlig bestemte meg og 100% hvilken retning jeg ville gå da. For jeg gjorde jo mye sånn film, TV, teater til å begynne med, men etter hvert så var det jo fashion jeg ville gjøre. Det var jo den veien jeg ville gå med mye kreativ make-up og gjøre det som var, ja, gjøre fashion week, gjøre runway, gjøre, ja, gjøre det mer ekstreme da. Det synes jeg veldig, veldig gøy. Og være liksom, ja. Men det jo litt skummelt å være kreativ også, fordi man blir jo dømt for sine egne følelser.
Ja.
Ja.
Men, hei, så ble du ferdig I London, og så skulle du tilbake til Norge. Hvordan var det å få seg jobb I Norge da, og finne nye team å jobbe I?
Det gikk jo så å si ganske sånn, ja, jeg ble jo kjent, men jeg var jo hun nye fra London, og jeg tror at noen syntes det var litt spennende. For jeg kom jo tilbake I, det var jo 2004, og akkurat I det jeg kom hjem, så var det jo da Oslo Fashion Week startet. Oslo Fashion Week var jo da februar 2004, var første gangen. Og da var det helt tilfeldig gjennom noen venner jeg hadde som kjente noen som kjente noen som skulle være med å gjøre make-up da på Oslo Fashion Week. Og da fikk jeg være med, og da var jeg med og assisterte de jentene som var der og gjorde make-up. Og etter hvert så ble jo da, man blir jo fort kjent med folk da. Selv om da var jeg liksom hun nye fra London, og ja, det du fra London, og ja, så jeg ble jo bare hun fra London. Med moren til en venninne av meg, jeg kaller meg bare Linda London. Men ja, man må liksom bare finne sin plass da. Og jeg synes jo bare å komme I gang med Oslo Fashion Week, synes jeg var kjempegøy, og jeg var jo med, har jo vært med hver eneste sesong, det holdt jo på I 10 år, jeg var jo med hver februar og hver august I alle årene det holdt på. Og første året så var jeg jo assistent, men neste året så begynte jeg jo å ta over da, som teamleder. Og da var det jeg som arrangerte alle teamene, fikk med assistenter, og ja, så jeg på en måte fikk egentlig min plass relativt fort, men ja, det husker jeg ikke helt, ja. Men det jo tøft å komme til en helt ny by, og du vet liksom, selv om jeg har jo bodd I Oslo før jeg flyttet og hadde noen ja, veninner fra tidligere, men faktisk etter en liten stund så var det jo en veninne av meg som jeg bodde også sammen med I London, en som heter Kine Hartz, hun jo nå sjefredaktøren I Costume. Og hun kom jo også tilbake til Oslo cirka på samme tid da. Og hun klarte da å lage en egen motestilling I Dagbladet, til magasinet I Dagbladet. Så hun hadde da laget en egen sånn moteplattform der. Og da boket hun jo alltid meg til å gjøre sminke, og da var det Tommy Løland som gjorde styling, og var vi flere forskjellige sånne hårstylister, både fra dugg og litt forskjellige som da var med og gjorde hår. Så det var det liksom også en måte liksom sånn å få navnet sitt på trykk, det var liksom det viktigste, og da bli sett. Sånn at allerede da så tror jeg kanskje jeg ble litt lagt merke til, eller jeg vet ikke.
Ja, du høres ut som du har den holdningen. Liksom, vi begynner et sted, og så bygger det bare videre, og det høres ut som det det som
ja.
Det da. Ja.
Og jeg husker sånn som når magasinet da ble 5 år, så var det jo Kine da som rigget hele, da var det et stort cover med 20 artister som da var på forsiden. Og så var det et stort portrett da med alle disse kjente personene inni. Og da var det jo, ja, Kine som rigget i gang med det, og hun sa, å Linda, du må være med og gjøre make-up. Og da var det jo flere stylister, flere frisører og flere andre make-up-artister da, som skulle være med. Og dette er jo egentlig litt morsomt, men jeg, på det første teamet da, hvor vi alle skulle møtes, så satt vi, da hadde vi fått listen på alle de 20 som skulle være med. Og da var jo jeg hun nye i byen, så jeg fikk jo faktisk den kjipe listen. Jeg fikk ikke akkurat gjøre make-up på de kuleste, fordi det skulle, det var nesten litt sånn hierarki da. At når noen sa et navn, nei, hun tar jeg, han tar jeg, og jeg bare tenkte, ok, hvis det var noen som ikke sa noe, så var jeg sånn, ok, ja, men da tar jeg han eller hun. Jeg var bare sånn, ok, det spiller ikke noen rolle, jeg får være med. Og så sa de, var det noen som sa Lene Malin? Og så var det noen som sa, nei, hun så vanskelig, og nei, hun så håpløs, og nei, hun orker jeg ikke jobbe med. Jeg bare tenkte, ok, gyllen mulighet, jeg tar Lene. Jeg og Lene har snakket om dette her, altså, så det bare ikke noe, no hard feeling. Og jeg tenkte, ja, ja, men da tar jeg Lene. Og så på selve dagen, da, så gjorde jeg make-up på Lene, og hun ble kjempefornøyd, og jeg gjorde det hun ønsket, og det som alltid har vært hennes problem, var jo at hun som artist vil jo da se ut som seg selv. Hun vil ha sånn type øyenskygge, hun vil ha brunsot med en liten liner, og ja, sånn og sånn. Så gjorde jeg jo akkurat det hun ønsket, fordi jeg hadde jo da fått beskjed på skolen med at når de jobber med artister, så skal de være seg selv, det er jo de som skal stå på enten en rød løper, være portrettert i et magasin, det er jo de som skal stå frem, det er jo ikke da jeg skal begynne å være kreativ. Det må jeg gjøre med en beauty-serie for et magasin, eller en runway med en designer, og så videre. Så etter det opptaket, så kom jo da Lene sin manager bort til meg, og spør om navn og nummer, og allerede noen måneder etterpå, så var jeg på Skavlan med henne, jeg har reist verden rundt med henne, jeg var på en turné, jeg har vært med henne kanskje sånn 20 ganger i Italia, bare på et par år, jeg har reist i Kina, jeg har reist verden rundt med henne. Og så når vi ble litt veninner da, så begynte jeg liksom å åpne opp da, da fortalte jeg Lene at jeg var veldig takknemlig da, for at du var vanskelig å jobbe med, for det er den eneste grunnen til at jeg fikk jobbe med deg, Lene, fordi at du var vanskelig, hun bare, ja, men det er fordi jeg visste hva jeg ville ha, liksom, alle skal begynne å gjøre, være kreativ og gjøre en annen make-up som ikke jeg vil ha. Så jeg sa, men hun syntes det var litt gøy da, at hun faktisk ble oppfattet da som hun vanskelig, fordi hun visste hva hun ville ha, fordi hun ville se som seg selv da. Men, ja, men jeg tenker at det også en sånn fin erfaring da. Jeg tenker at det liksom noe man alle burde tenke på hvis man jobber med mennesker generelt da.
Fantastisk historie. Mm-hmm. Ja, du blir helt sånn rød.
Ja, men, og da så Lene jeg, ja. Up yours til de andre make-up-artistene som ikke ville sminke deg, da.
Ja, ja det ville jeg gått glipp av nå.
Og da var det sånn, da ble jeg jo inn i managementet til Lene, og hun var jo på EMI, og da begynte jeg etter hvert å gjøre make-up på alle de andre artistene på EMI, og på managementet hennes. Så da var jeg allerede make-up-artisten som både gjorde EMI og Sony. Sånn at, og da ballet det seg på da, med at jeg gjorde alle artistene. Så da var det liksom ja, den ene etter den andre som jeg jobbet med. Da. Så,
ja. Det er jo litt det samme som er for frisører. Da. Hvis vi bare skal gjøre det vi vil på kundene, så vil jo ikke de gå hos oss. De vil jo bestemme selv hvordan de skal se ut.
Det er jo det. Liksom, jeg kan jo spørre, skal jeg gjøre sånn eller sånn? Man må jo ha en sånn dialog. Men hvis jeg sier at jeg vil klippe tupper, så vil jeg jo klippe tupper. Jeg vil ikke klippe av 10 centimeter, for eksempel. Eller hvis jeg sparer ut luggen min, ikke klipp luggen min. Eller bare fordi du synes at det fint, eller at det en trend. For det jo ikke alle som klær alle trendene. Så som når Kate Moss klippet seg kort og skulle ha en sånn pixie haircut, det var mange som gjorde det, men det var ikke alle som kledde det. Eller du vet, når det noen som har en bob, eller farge håret svart, eller du vet, det jo så mange trender alle har lyst til å hoppe på, men det jo ikke alle som klær det.
Den kalde gråfargen som var veldig lenge, eller sånn helt lyst, kaldt lyst, det jo et godt eksempel på det. Det ikke så mange som klær det, egentlig.
Ja. Men hvis en artist, en kjent artist, kommer og setter seg i stolen, og hun vil ha det sånn, så ok, give it to her. Ja.
Sant.
Ja, bra tips.
Ja. Så, ja. Det viktig å tenke på. Det liksom noe jeg alltid forteller alle. Og det jo ofte sånn at jeg føler at jeg står her i klasserommet og sier sånn og sånn og sånn og sånn, og så tenker jeg at det går vel litt inn, men man lærer jo også av egne erfaringer, og jeg har jo fått høre at ja, det var veldig sant det du sa, og ja.
Ja.
At det ja, man sitter igjen med mye, ja, masse, ja, jeg har jo masse erfaring som jeg nå, man kommer på etter hvert da, når man sitter og går gjennom egentlig helt hele livshistorien sin. Jeg burde vel kanskje ha skrevet en bok, den hadde vært sikkert veldig morsom.
Ja, men, det må du gjøre.
Ja, det får bli en... Ja, når jeg blir gammel. Jeg gammel nå, men jeg får gjøre det når jeg blir enda eldre. Ja,
ja for nå driver du jo make-up-skolen.
Ja.
Sier du LW School of Makeup, eller sier du Linda Wickman?
Du, det bare, det var jo det at jeg visste ikke hva jeg skulle kalle skolen min når jeg begynte. Det skulle jo bare hete, hva var det jeg tenkte på at den skulle hete? Jeg husker plutselig ikke helt. School of, jeg bare visste at det skulle være noe sånn School of Makeup. Og så var det sånn, ja, men du må ha Linda Wickman. Jeg bare, Linda Wickman jo kjempelangt. Og så var det liksom... Så måtte jeg liksom bare forte meg sånn dagen før, nesten før jeg skulle skrive websiden og lansere det hele, og alt skjer jo egentlig litt sånn i siste liten, selv om man har planlagt det. Men jeg sier jo bare LW School of Makeup. Ja.
Ja.
Du har jo et langt navn, men det jo et kult navn. Det hadde ikke ja. Vært helt det samme hvis det hadde vært Linda Olsen eller Linda Hansen make-up school, liksom. Wickman jo kult.
Ja, det hadde vel kanskje bare vært Linda School of Makeup, eller bare ikke noe annet. Jeg vet ikke helt, ja. Men ja, det jo ikke så mange som heter Wickman. Og faktisk, en ting når jeg kom tilbake, så det veldig mange make-up-artister, eller sånn i bransjen, som også heter Linda. Jeg tror det var sånn 5-6 Lindar. Jeg var jo ikke vant til det, liksom. Men ja, det var liksom, ja, Linda Wickman. Ja.
Hvordan kom du på ideen å starte en make-up-skole?
Det hadde jeg lyst til fra jeg gikk på skolen selv.
Oi!
Ja, det var fra jeg gikk på make-up-skolen, så tenkte jeg, åh, dette så kult, for jeg bare, dette finnes jo ikke i Norge. En sånn type kurs, det en sånn type skole som jeg gikk på, som da kun hadde korte kurs. Og bare det å ha et høyere internasjonalt nivå på, ja... På innhold og av ja, erfaring og så videre, så var det, ja, det var liksom det jeg tenkte på allerede fra jeg selv gikk på skolen. At det hadde vært kult å ha sin egen skole med ja, en hel sånn univers. Da. Ja.
Ja. Hvor lenge har du drevet den nå? Det ikke så lenge.
Nei, jeg hadde første dag i fjor, 9. mars. Så jeg hadde en sånn bra start. Så jeg tror man hadde en drøm over 20 år og setter en dato 9. mars 2020, så var jeg sånn, åh, det høres ut som en bra dag. Og det liksom sånn helt syke ting man gjør. Leser sånn numerology, og man gjør liksom alt mulig sånn, skal jeg følge stjernetegn, bla bla bla, og alt mulig, og jeg leser tallet 9, er det og det, og du vet... Det er jo ikke noe å si. Det jo bare fingeren opp, ta en dato, og man vet jo ikke hva som kommer til å skje. Så nei, ja. Så jeg lanserte jo da, skolen var det desember, og hadde da første kurs i mars. Og ja, vi var jo godt i gang. i et par dager, så begynte jeg liksom sånn, du vet, jeg husker så godt, fordi jeg hadde jo venner som kom hjem fra Fashion Week I Paris, og var litt sånn, hørte om noen som hadde blitt snittet med korona, og man begynte jo litt sånn, hva det som skjer? Åh, ja, dette her? Men så tenker man, nei, herregud, dette skjer jo ikke. Dette kommer jo ikke til Oslo. Man tenker jo liksom, ja, vi så fornuftige, vi et lite land med ikke så mange millioner innbyggere. Men, ja, men når vi da sto her fjerde dagen på skolen, og jeg har jo store vinduer på gateplan her på Sankthanshaugen, og dag fire, jeg bare husker det, det var sånn der, du bare så at det ble helt sånn stille ute. Alle gikk hjem med sånn der 10 bæreposer med mat, og hatt opp på sånn desperat blikk. Og så har jeg en assistent som jobber sammen med meg, som her på skolen hver dag. Og hun bare, Linda, nå måtte jeg bli med bak på kontoret mitt, og hun bare, nå skriver alle frisørsalongene at de stenger ned fra I morgen. Hva gjør vi? Jeg bare, herregud, hva det som skjer? Å nei, å nei, å nei. Og så hørte jeg da på den pressemeldingen at, ok, ja, men da stenger vi 2 uker. Og jeg bare tenkte, her liksom drømmen min, og nå har jeg vært her på skolen I 4 dager, og på en måte, jeg visste jo ikke hva jeg gikk til når jeg åpnet denne skolen heller da. Jeg bare, ja, jeg visste jo ikke, kommer jeg til å elske det? Eller det helt feil? Det jo sånn man ikke vet, men jeg merket jo allerede fra første dagen jeg sto her, og de jentene som var I klasserommet, og det var så utrolig gøy. Jeg bare elsket det fra sånn første sekund de kom inn, og det bare kjentes så riktig ut. Og når jeg da etter 4 dager måtte bare låse døren, og jeg trodde jo at vi skulle komme tilbake om 2 uker, så vi sa jo sånn, ses om 2 uker. Men ja, det tok jo... Det tok jo 7 uker, var det det? Jeg husker ikke
helt det. Ja, det var nesten 7 uker.
Ja.
Ikke 7 uker. Så det var jo et lite sjokk.
Men hvordan løste du det?
Vi begynte å ha, selv om det et kreativt fag, og dette jo 7 uker som intensivt, så det jo noe teori, sånn som hver dag starter vi jo med teori, med et nytt tema hver dag, og hver dag på en måte bygges jo på. Slik at jeg spurte jo elevene hva de ønsket da, om de ønsket å gjøre noe digitalt, eller om man skulle vente alt til vi kom tilbake på skolen, eller hva de ønsket, for det hadde jo gått 2 uker. Og egentlig alle var litt sånn, skal vi gjøre det, skal vi ikke gjøre det? Og noen var veldig ivrige på at man skulle komme I gang, da, fordi det var jo 3 av elevene var frisører som da skulle tilbake I jobb, og de hadde jo da tatt 7 uker permisjon.
For meg.
Sånn at, og de var jo litt sånn, når vi da endelig kom tilbake på skolen, så var jo de egentlig ferdige på permisjon og ville egentlig da tilbake på jobb. Og dere husker jo hvordan det var for frisører. Vi fant jo alle ut hvor mye vi elsker frisøren vår. Sånn at det jo et ganske trygt yrke. Slik at vi begynte å gjøre litt digitalt kun for å gå gjennom litt teori. Men make-up som et fag jo ikke en digital undervisning. Det jo ikke en digital plattform. Det jo... Man lærer mye digitalt fra, selvfølgelig fra YouTube, fra Instagram, fra bloggers. Det liksom hele det universet der. Men hvis du ønsker å jobbe som make-up-artist, ønsker å ha det som et yrke, legge det på andre, så det jo ikke det samme å sminke seg selv som å sminke noen andre. Jeg kan jo sitte og se på og lære og lære og lære og legge en line på meg selv. Jeg kan legge en line på meg selv perfekt. Kan gjøre det hver dag I 10 år. Men hvis jeg skal legge en line på deg, eller på en av dere, da, så jo det noe helt annet. Og det kanskje noe ikke alle helt tenker på. Da. Når de da skal gjøre, for eksempel, ønsker å gjøre en digital undervisning, eller ønsker å gjøre noe digitalt. Da. Men vi fikk I hvert fall gått gjennom litt teori, Og når vi da kom tilbake på skolen, så bare gikk vi rett på med bare makeup hardcore. Intensiv undervisning. Men vi løste jo så det. Vi hadde jo masse teori digitalt. Men man mister jo den der piffen av når man sitter i et klasserom, man har den dialogen, åpen dialogen, enn når alle sitter på mute og ikke kan si noen ting, og litt sånn, ja, dere må bare holde dialogen I gang, og så det plutselig en som trykker unmute, og så kanskje noen andre synes at det var et dumt spørsmål, og synes at det forstyrrer, og nei, nå går vi over den tiden og ser på klokka, og bare, og så var det plutselig, ja, man blir jo distrahert, plutselig får man en tekstmelding, og så var det plutselig et eller annet på Instagram, og så har man jo dekket ut av hele den, ja, det man nå midt I, da. Og når man da har et 7 ukers intensivkurs, så det liksom da den teorien på morgenen, min demo, og de legger make-up på hverandre. Den rekkefølgen gull verdt, og det liksom det som gjør at når man jobber med dette hver dag, så det da man kommer seg gjennom det og, ja, og lærer det da. For det jo det som ja. Viktig, men ja, vi kom oss gjennom det, og jeg har kommet meg gjennom 3 kurs gjennom koronaen nå, så jeg kjempefornøyd.
Bra.
Tross alt. Ja,
Tross alt. Det var flaks, virkelig.
Hvor mange elever eller studenter det du kan ha samtidig?
Jeg har 12 plasser her. Så det 12 stoler og speil, men jeg har liksom en maksgrense på 10, fordi jeg føler at 10 et bra nummer. På min skole så var vi, det var liksom forskjellig fra kurs til kurs, noen var det 10, og noen var det opp I 16. Og jeg synes jo at de kursene hvor det var plutselig 16 elever, jeg synes at det var litt mye, for det var så kjedelig å stå og vente på å få hjelp. Og da var det jo kun en lærer. Sånn som her så har jeg også med meg en assistent som også med og hjelper til gjennom hele dagen. For når man står ikke får til en liner så trenger man å få hjelp der og da, ikke stå og vente I 20 minutter eller et kvarter. Eller. Man trenger liksom å ha det gående da, for å holde seg inspirert og in the flow da. Så 10 elever maks. Men selvfølgelig, når jeg hadde kurs I august, så måtte jeg jo da ta bort noen stoler for å få litt mer avstand. Så da var vi 8 elever, sånn at vi kunne sitte litt mer annerledes igjen. Jeg har jo et sånn stort bord her, hvor jeg da hadde en åpen plass imellom, sånn at det var litt sånn åpne plasser imellom. Og det funket kjempebra. Men det siste kurset jeg hadde nå, så måtte jeg på grunn av alt var rødt nivå. Det var, hadde vi visst for et år siden at det blir verre om et år, så hadde det vært så veldig gøy. Men jeg da hadde kurset nå i februar, mars og gikk over I april, så hadde vi da kun 6 elever, så da måtte jeg jo halvere, så da ble det jo mye færre elever. Men de som var her var jo kjempefornøyde. De bare, åh, yes, vi bare 6, da får vi enda mer. Ja. Mm. Vi får jo bare meg og min assistent dobbelt så mye da. Men da måtte vi jo sitte der, vi satt jo med 2-meteren og ja. Måtte få godkjenning av kommunen at det kan vi fullføre og du vet det ja. Men det går jeg finner alle løsninger og man får jo hevet seg rundt og ja jeg hadde lov til å drive skolen og vi var så lenge man liksom var under det store antallet det hadde jeg vært en større hadde jeg vært en stor fagskole så hadde jeg ikke fått gjennomført med elever I klasserommet. Og hadde man måtte holdt dette digitalt, det hadde ikke gått. Så det var, ja. Det gikk.
Man finner alltid en løsning.
Så det var, ja. Det var kjempegøy. Så jeg håper nå har jeg jo et nytt kurs I august. 23. august så begynner det et nytt kurs. Og jeg håper jo at alle har fått vaksine, og at man liksom ja, Ja, at det da all good.
Men hva det man lærer?
Man lærer, ja. Jeg kan jo si disse 7 ukene, så det jo... Den første uken så det jo på en måte hele innføringen av... Eller de 2 første ukene. De 2 første ukene så blir liksom satt av til å bli kjent med hud, gjøre hudpleie. Man må jo vite om de forskjellige hudtyper og hudtoner, for det jo så utrolig mange fargetoner. Man må jo kunne gjøre make-up enten om du lys, eller mørk, eller medium, caramel, eller Asian, eller uansett hva man så må man jo kunne mestre alle hudtoner. Og det mye fokus på ja, hvordan et ansikt ser ut, øyefasonger, man lærer da de 2 første ukene, så det liksom alt den basic grunnteorien. Vi har fargelære, vi har ja, hva som man klær da. Og inn i den, og så avslutter vi da den andre uken med å gjøre dagmakeup til kveldsmakeup, man gjør smoky eyes med forskjellige teknikker. Det ja, litt sånn basic ting. Og så tredje uken så går vi over til make-up-historie. Da begynner vi allerede fra Kleopatra-tiden og legger Kleopatra-make-up. Vi har om dronning Elisabeth og Marie Antoinette og hele den make-up-historien. Og hvordan, ja, man begynte hele, ja, hvordan man begynte å legge make-up. Og det var jo Kleopatra som begynte også å legge make-up for 5000 år siden. Og de brukte jo kold, de satt jo med kull og mose det og tok i oljer og du vet... Det jo ganske fascinerende da. Og bare Kleopatra når hun skulle ha, de hadde jo til og med gull og de hadde glitter. Da tok de jo biller som de knuste opp og blandet med oljer for å bruke som glitter på øynene. Så det jo ganske sånn, det jo en helt sånn amazing make-up-historie som man skal igjennom. Og så har man jo alle epokene 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80-tallet. Og det jo mange som ikke helt skjønner vitsen med hvorfor man må lære epokene. Noen synes at make-up-historie kjedelig, men jeg tenker jo mer man ønsker å sette seg ting inn i ting, da, så jo make-up-historien utrolig viktig. Og ja, bare det å vite hvordan man hadde brynene på 20-tallet, hvorfor hadde man en liten leppe, når begynte man å bruke løsvipper? Hva den klassiske 50-talls-make-upen? Det jo sånn man kan sitte i et jobbmøte, og så sier plutselig regissøren, du, jeg vil at hun skal ha en sånn klassisk 50-talls-make-up. Det ikke alltid man har tid til å bla opp telefonen sin, google 50-talls-make-up, classic. Ja. Så det bare sånn viktige ting da, som man burde ha som en sånn, gjennom, eller som man må kunne da. Mm. Og make-up-historien, jeg elsker make-up-historie, fordi det bare så utrolig mye spennende da, om hvordan de renset huden og hva de brukte av produkter og ja, hvordan de lagde produkter selv og det utrolig spennende, synes jeg.
Jeg er enig, jeg synes sånne historier kjempespennende å høre på.
Og så resten av 4. og 5. uken, så da går vi videre til brudemakeup, vi har TV-filmmakeup, vi har runway-makeup, vi har, ja, så da går vi gjennom mange forskjellige. Men alt bygd opp slik at man lærer noe nytt hver dag. Mm-hmm. Og så har vi satt av en uke med hårstyling, som det Linn Linnea fra Gevir som har, i samarbeid med Aveda. Så hun har da 5 dager med sånne basic teknikker med føne, flette, oppsett, slik at man også får blandet inn ekstra med hår. Og som jeg kunne jo ha gjort det selv, men jeg synes jo at Linn jeg synes hun kjempeflink og ekstremt dyktig, og hun jo en frisør i bunn og grunn, noe som ikke jeg Så ja, jeg synes i hvert fall Linn utrolig, utrolig flink, og for 10 år siden så var hun faktisk med og assisterte meg litt også, så det var, ja, før hun da joinet Gevir-teamet. Og så det synes jeg fungerer kjempebra. Og så har vi jo også en del andre gjestelærere. Vi har også et samarbeid med Mac. Så vi har jo Mac som kommer inn og holder en masterclass. Vi har hatt besøk av Kine Hart fra Kostium, som også har en masterclass, hvor hun forteller om hele magasinbransjen, og hvordan make-up-artister jobber med magasiner, hvordan et magasin ja, trenger å ha en make-up-artist. Ja. Hvordan man på en måte, man må liksom vite mer enn å bare stå og kunne legge en make-up. Man må på en måte bli kjent med bransjen. Da. Og vi har et fotoshoot, og sist nå så hadde vi et fotoshoot med Fred Jonny, som en superdyktig fotograf, og vi var på zone 5, og hadde helt amazing modeller fra team, og ja, sånn at det blir liksom, ja, det må bli the best of the best. Så jeg synes at det er kjempegøy, og det er mye inspirerende, og det er veldig mye nytt da, som de lærer hver eneste dag, så ja.
Ja, det hørte kjempeinspirerende ut også.
Ja.
De får virkelig det beste av det beste, høres det ut som.
Men ja,
hvor mye koster kurset ditt?
Kurset koster 55 000. Og da er det ja, 7 uker, og det, de får jo et velkomstkit. Ja, bare det, egentlig det velkomstkittet er jo verdt 20 000 bare sminke. Ja, de koster masse make-up og produkter, slik at de har liksom et kit som de da jobber med gjennom hele kursperioden. Det betaler jo da for meg, min assistent. De har også et fotoshoot, hvor de da får et ferdig retusjert bilde. Det er gjestelærere, det er... ja. Så det er mye de får gjennom dette kurset. Så det er 55 000 det koster da.
Men det ikke så dyrt egentlig for 7 uker, det vil jeg ikke si.
Jeg synes jo ikke det.
Når du betaler jo 4-5 000 for en helg bare også. Så.
Ja. Og vi har jo, ja, man har jo masterklasser på 5 000 kroner dagen, så dette her er jo virkelig mye innhold for, ja, for det man sitter igjen med.
Så. Men hvordan søker man? Liksom sender man deg mail? Eller?
De fleste tar jo kontakt med meg enten via Instagram på LW School of Makeup sin Instagram, eller bare på min Linda Wickman sin Instagram, hvor ja, folk viser sin interesse, og de lurer på om det er ledig plasser til det neste kurset, og alle spør om litt ekstra ting. Ja, alle har litt sånn ekstra spørsmål som alle er litt sånn nysgjerrig om, hva man skal gjøre når man er ferdig med kurset, for eksempel. Og jeg har jo, ja, jeg ønsker å hjelpe de som går her så godt som mulig, da, og hjelpe å sette de i kontakt med hvis de har noen de ønsker å assistere, ønsker de å jobbe med TV, ønsker de å jobbe med film. Så på en måte anbefaler jeg de hvilken retning de burde gå i. Det er jo utrolig mange forskjellige typer mennesker som også tar kontakt. Det er jo... folk med ingen erfaring, folk med masse erfaring. Det er noen som aldri har lagt make-up eller holdt en make-up-kost for uten å legge make-up på seg selv. Som jeg hadde en toppsjef for et sportsmerke. Jeg har frisører fra forskjellige frisørkjeder. Jeg har også noen make-up-artister som kan litt. Jeg har hatt make-up-influensere som er vant til å bare sminke seg selv, og heller ikke vant til å sminke andre. De er helt rå på å sminke seg selv på en måte jeg aldri kan gjøre, men når de da skal sminke andre, så får de egentlig litt sjokk at det er så vanskelig å sminke andre, at de skjønner ikke helt at det tar så lang tid å lære å sminke noen. Da. At det vil liksom... det tar et par uker før man på en måte vender seg til å se for seg forskjellige øynefasonger, og så videre. Men kurset er jo åpent for alle som er interessert i make-up-faget. Og det viktigste for meg er, kriteriene for meg er at du må komme hver dag mandag til fredag. Du må være her fra 9 til 4:30. Og du må være interessert i make-up. Du må ha en interesse for å være her. Du må være en teamperson. Vi er maks 10 elever. Og det må ha et godt samhold. Det er liksom det viktigste for meg. Og jeg har jo alt mulig, forskjellig aldre, forskjellig etnisk bakgrunn. For meg spiller det ikke noen rolle om du er fra Norge eller om du vill komma från Amerika eller USA eller Amerika och USA är samma. Men Amerika, Australien eller du vet man alla är väl om du kommer från ja.
Ja.
Men det är den bunne grund då, makeup intresse, hårintresse och att man må vara här 100%. Man må stilla upp, man må ja, man må ge det lilla extra. Samhåll är det viktigaste. Så ja.
Nu har vi kommit till några fasta frågor också till dig.
Okej.
Har du några tips till makeupartister som vill upp och fram? Har ramsa upp en del allerede egentligen.
Ja.
Men är det ett punkt som du syns är extra viktigt?
Hvis jeg tänker på för exempel assistenter då. Det är ju där man börjar. Så som min makeuplärare sa till mig, du är inte makeupartist för du har jobbat som assistent eller jobbat i 5 år. Då har du nog erfaring till att ta med dig till att kunna tackle en vär situation. Och hon satte 5 år. Och det har ju för exempel frisörer har ju många år med läring och bla 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 så det är ju man trenger att få i nok erfaring. Slik at når jeg da får med en ny assistent, så for meg så er det viktig å tenke på at man må være en ja-person. Man må være en teamplayer. Man er både små team, spesielt nå under korona, hvor man ikke kan være store team. Da. Så lägger man extremt märke till hvis det är en som bara sitter på telefonen eller inte tar del i teamet alltså som jag är ju makeupartist men står fotografen där och strever så går jag bort och håller reflektorn hennes det är liksom sån jag gör ju sån herregud är modellen törst jag lurer vi hämtar en flaska vatten till henne jag har jobbat i över 20 år men det spelar ju ingen roll vem man är. Man må bara jobba samman I ett team då. Och jag tror det är viktigt att inte ta sig själv så högtidligt och inte baksnacka, du vet. Det är liksom bara liksom ha lite sociala tänder och ja.
Mm.
Och ja, bara en ja-person då, men självklart man ska ju inte finna sig I allt ska en eller annan person passa dig på rumpa, självklart är inte det lov. Men du vet, det är inte innanför, men man ja, det är viktigt och ja, vara en teamperson tänker jag är jätteviktigt och ja, ärlig, inte baksnacka. Det är liksom ting som inte jag ja, sier man ja til å dukke opp, så dukker man opp. Og plutselig sier nei kvelden før, ser jeg på Instagram, du var på party, du vet. Man får med seg alt. Man får med seg alt. Bransjen så liten. Alle kjenner alle. Så, ja.
Hva inspirerer deg?
Jag vet egentligen inte helt. Men jag ser mig. Jag kan ju liksom bara sitta och det kan vara egentligen allt och ingenting. Man kan liksom bara sitta och bläddra I ett gammalt magasin och se ett land fint hår och bara åh oh, wow. Det var fint. Åh, jag lyste göra något liknande, men man kan inte kopiera. Man måste bara hämta inspiration eller man kan bara titta ut av vinden och liksom se, åh, se den fina himlen liksom. Åh, det hade kanske varit en fin bakgrund eller du vet att det hade varit en fin färg till nå eller att man får en ny makeup enskild palett rätt föran sig så blir man sån wow. Åh. Ja. Det är liksom ja. Det till och med här sitter jag och dricker en Farris och ser en gul kork. Gult är kult, man kan ja, det är mycket.
Ja, det är mycket som inspirerar dig, hörs det så.
Jag tror man inte måste sätta någon såna begränsningar på vad som är lov och inte lov liksom där. Man må bara ja. Man må bara törra och inte vara rädd. Och jag ser ju det på skolan och de gångerna hvor eleverna får väldigt såna öppna fria uppgifter så är det alltid väldigt vanskligt för då har man så många valg men hvis man på en måte klarer att snevre det inn så lite som mulig, da, så tror jeg at man kommer ganske langt av det, eller kanskje man bare, for eksempel på Pinterest, da, så har jeg sånn kjempe mange moodboards, hvor jeg sitter og samler inn bilder, og man kan jo samle inn for eksempel 100 bilder som inspirerer en, og så må man på en måte bare bla igjennom og finne de 1-2 bildene som kanskje har noen farger liker, kanskje det en sånn pastellfarge, rødt, sort. Det kan jo også være en stemning, det kan jo også være at man har kjærlighetssorg, eller at man har mistet noen nær, eller ja, det jo livet da, som inspirerer oss. Har man opplevd noe fælt, så kan man gjøre en beauty-serie med svart og tårer og glossy hud og svart make-up som bare renner og at man kanskje må få ut en eller annen sånn tragedie for å komme seg videre og så ja, neste shoot så det oh, gorgeous flowy pastels and blah blah blah, I don't know
Hvis du kunne forandre
veldig mye
ja, det veldig bra Hvis du kunne forandre noe med frisør nei, Hvis du kunne forandre noe med make-up-bransjen hva skulle det vært?
Forandre noe med make-up-bransjen tenker du da på mennesker eller produkter eller
hva som helst
det som jeg synes ofte veldig misvisende da, det det jo ofte jeg opplever sånn med når man legger en makeup så det viktig at det skal se ut som en makeup at det skal se ut som at man makeup jo et fag det ikke en det ikke et filter hvis du skjønner da at I hvert fall nå med sosiale medier og så videre så det jo vært utrolig mange makeup trender Og det vel kanskje ikke alle trendene jeg synes like fint, men jeg jo har kanskje, det jo mange som tenker at det jeg synes fint, ikke fint, og vi har jo alle forskjellig smak. Men jeg synes jo det at alle skal se som Kim Kardashian, jeg synes jo at det blir litt kjedelig. At alle skal se helt like ut. Jeg synes det gøy å se, jeg tenker at når jeg flyttet til London, og alle var spesielle, og alle var unike, alle var forskjellige, og man kunne gå ned gaten, og ingen var like. Jeg synes jo at det inspirerende, og jeg synes jo at det unikt. Da. Og jeg blir jo glad når jeg ser noen som går bortover gaten med en blå liner og en lilla mascara. Blir jeg sånn, åh, ja, så kult! I stedet for at alle har masse self-tan som flekkete og oransje. De har en foundation som ikke matcher, man har alt for mye konturering. Man vet nesten ikke helt hvem det fordi man ser tjenester så fint, men alle helt like. Og jeg tror at folk forskjellige, da. At man tør å være seg selv og ikke måtte være... Kim Kardashian og se ut som henne. Jeg synes jo at hun dødspen. Hun jo så vakker. Jeg skjønner jo at alle vil se ut som henne. Hun jo ja, skikkelig vakker, men ja.
Ja.
Men jeg tenker også at sånne kontureringstrender, det jo lett å hoppe på de, for eksempel når man ser en YouTube-video da, med en som legger konturering, så kan de jo plutselig se kjempebra ut på Instagram fordi at de har på et eller annet filter og, men har du sett det sånn in real life så det kanskje ikke like fint da men ja, det jo smak og behag I don't know, jeg kanskje old school I don't know
Til slutt, hvor finner vi deg og skolen din på sosiale medier?
Vi har Instagram som at LWT of makeup, og så det at Linda Wickman. Og så har vi jo websiden da, lwschoolofmakeup.com. Så der finnes jeg. Og det bare å, der finner man e-posten min, man kan sende meg DMs, man kan, ja.
Bare tusen hjertelig takk til deg, Linda, og alt inspirerende du har fortalt I dag.
Gi oss gjerne stjerne på iTunes, eller følg oss på sosiale medier, og så høres vi neste uke. Ha det bra!
Moderne media. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.